Se está aberto o prazo para a segunda feira, a segunda edición de Gastroarte, que contará con 50 postos na mediana da Avenida de Ramón Ferreiro e que en estos momentos están publicadas as bases no boletín da provincia e que tamén na páxina web do Concello en lugo.gal no perfil do contratante poden baixar toda a información que teñen un prazo hasta o 24 de setembro pois para poder presentar toda a documentación. O Gastroarte estará do 3 ao 12 de outubro, como dixen son 50 postos en donde, bueno, pois haberá postos de gastronomía de calidade, de produtos denominación de orixe, de produtos ecológicos e tamén de artesanía.